Martesa është ikone dashurisë hyjit. Këtë pohoi Papa në audiencën e sotme të përgjithshme kushtuar sakramentit të martesës. Ati i shejt nënvizoi me forcë rëndësinë e lutjes në familje. Lidhja me Zotin pohoi ndihmon për kapërcimin e konflikteve që lindin ndërmjet bashkëshortëve. Në çastin e përshëndetjeve, një mendim i posaçëm drejtuar punëtorëve të Alkoas dhe banorëve të Aquilës 5 vjet pas tërmetit që rënoi gjithë qytetin.
Burri do ta lërë tatin e tëmën e do të jetoj bashkë me gruan e vet e do bëhen një trup i vetëm. Papa e shtjelloi katekizmin duke u nisur pikërisht nga ky fragment i librit Zanafillës për të nënvizuar më pas se bezlidhja e hyjit me ne pasqyrohet në këtë bes lidhur nërmjet burrit e gruas.
Quando un uomo o una donna,
kur burri e gruaja kremtojnë sakramentin e martesës, mund të themi se vet hyji pasqyrohet në ta. Vulos mbi ta tiparet dhe natyren e pashlyeshme të dashurisë së tij. Martesa është ikona e dashurisë së Zotit me ne. Shumë bukur, edhe hyjë në të vërtet është bashkim.
Pikrisht ky shtojati shenjt është misteri martesës, dashuria e Zotit që pasqyrohet martesë në çiftin e cileve nos jetoj bashk. Kisha, shtoj, është nusja e Krishtit e kjo tregon se martesa i përgjigjet një thirrje të posaçme duhet parë si shugurim, si kushtim e përkushtim. Bashortët shtojati shenjt ngarkohen me një mision të mirëfillt, me misionin ta bëjnë të dukshëm duke u nisur nga gjërat më të thjeshta, më të zakonshme, dashurinë me cilën Krishti e do kishën e vet. E di mirë pohoj Papa në vijim sa vështirësi e prova kalojnë bashkëshortët të gjatë jetës. Prandaj ka shumë rëndësi të mbahet e gjallë lidhja me hyjin që është në bazë lidhjes martesore.
Il vero legame è sempre col Signore quando
lidhja e vërtet është gjithnjë me Zotin. Kur familja lutet, lidhja nuk këputet. Kur dhëndri lutet për nusen e nusja për dhëndrin, kjo lidhje bëhet tetë e fortë. Njëri lutet për tjetrin.
Është e vërtetë, tha Papa, se në jetën martesore ka edhe çaste të vështira, grindje, sherrë. Madje nganjëherë ndodh edhe që fluturojnë pjatat, por kjo nuk duhet ngjall trishtim.
Il segreto è che l'amore è più forte del momento in cui si litiga.
Kështu është jeta njerëzore, por dashuria është më e fortë se sherrri, e ky edhe sekreti. Prandaj këshilloj bashkëshortët të mos e përfundojnë ditën e kaluar me zënka pa bërë paqe. Gjithnjë. E për të bërë paqe nuk është nevoja të thirren kombet e bashkuara që të vinë në shtëpi e të vendosin paqen. Mjafton një lëdhatim i lehtë, një përshëndetje vogël, një miropafshim nesër, e nesër mja pastaj sjell të ren. Kjo është jeta. Duhet çuar përpara kështu me guxim, me dëshirën për të jetuar së bashku.
Më pas Papa rikujtoi tri fjalë themelore, gadi-gadi magjike që i ndihmojnë bashkëshortët ta duan me gjithë zemër njëri tjetrin. Me leje, m'fal, faleminderit.
Ripetiamola tutti. Permesso, grazie e scusa.
Ti përsërisim të gjithë, me leje, faleminderit e më fal. Me këto tri fjalë, me lutjen për njëri tjetrin e me paqen pa rënë muzgu, martesa shkon përpara. Tri fjalët magjike, lutja e paqja, gjithnjë.
Papa foli përsëri për familjen edhe në përshëndetje drejtuar shtektarëve ardhur nga të katër anët e botës. Francesku nënvizoi posaçërisht sa e rëndësishme është lutemi për familjet që kalojnë çaste të vështira, duke theksuar se ata janë dhuratë e Zotit në bashkësitë tona.
Në ditën botërore të autizmit, në përfundim të audiencës së përgjithshme, tre të rinj autik të Fondacionit Përtej Labirintit Onlus i dorëzuan Papës një model të personalizuar të Hagbike, biçiklete veçantë sepse realizuar nga vetë të rinjtë autik, të cilët e quajtën bicikleta e përqafimeve. E kjo sepse në këtë biciklet drejtuesi e rrok njeriu e ulur përpara, duke e bërë ecjen më të sigurt. Tepër emocionues, çasti kur të rinjtë, të shoqëruar nga familjarët, ja dorëzuan bicikletën Papës, i cili u shprehu mirënjohjen për këtë gest kaq prekës.